Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata izvodi iz sadržaja. Kosovski advokat i politički analitičar Razem Vlasi u Dnevniku je između ostalog zapisao:
na političkoj sceni Kosova ni pomaka iz ukopanih rovova pozicije i opozicije. Bilo bi dobro da se ide na nove izbore, ali kada bi bilo moguće da ovi koji su sada u parlamentu i na vlasti ne budu na izbornim listama, posrećilo bi nam se.
U Zagrebu je promovisana knjiga Latinke Perović Dominantna i neželjena elita, o kojoj hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kaže:
najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije.
Na Dan ljudskih prava posjetili smo jedan od kolektivnih centara u kojem 20 godina nakon rata još živi veliki broj ljudi.
Sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da živimo kao normalni ljudi.
Angela Merkel, ličnost je godine po izboru magazina Time.
Kancelarka je tražila velika djela od njemačkog naroda, a njihovim primjerom i od nas ostalih također, da poželimo dobrodošlicu, da se ne plašimo, da vjerujemo da velike civilizacije grade mostove, ne zidove, i da se ratovi dobijaju i na bojnim poljima i van njih. I zato je Angela Merkel ličnost godine u izboru Time-a, piše u obrazloženju.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U subotnjim dokumentima uobičajeno Dnevnik, koji je proteklih 7 dana za naš program vodio Azem Vlasi, advokat i politički analitičar iz Prištine.
Subota, 5. decembar. Miran je neradni dan. Sa TV ekrana saznajem šta se tokom dana desilo, ali i osvrt na proteklu sedmicu. U Đakovici opozicija danas organizirala miting u znak protivljenja sporazumu sa Srbijom za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom i sporazuma sa Crnom Gorom o demarkaciji granične linije. Na Kosovu živi oko 100.000 Srba ili 5% u strukturi stanovništva, koji u desetak malih opština čine većinu stanovništva. Sa Crnom Gorom se oduvijek znalo gdje je granica, a sada odjednom opozicija kaže da je 8.000 hektara poklonjeno ovoj nama prijateljskoj državi, iako ona to nije tražila. Kosovo ima mnogo većih problema, ali eto, opozicija suzavcima u skupštinskoj sali stala na braniku domovine. Zbog scena sa suzavcima u parlamentu i sukoba sa policijom na uličnim protestima, Kosovo trpi velike štete. Srbija i Crna Gora nikakve. Dobar događaj sedmice iza nas bila je kratka posjeta američkog državnog sekretara Kerija Kosovu. Nije došao u zgradu parlamenta jer se tu još osjećaju tragovi suzavaca. Svejedno, posjeta je važna jer je gospodin Kerry došao sa snažnim porukama da SAD garantuju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova. Mi Kosovari inače više vjerujemo našim prijateljima sa zapada, posebno Amerikancima, nego li domaćim političarima. Oni su nam veća garancija da ćemo imati državu. Tako je gospodin Kerry došao kao melem na ranu. Druga radosna vijest je poziv iz Brisela da Crna Gora može pristupiti NATO alijansi. To će biti važno za mir i stabilnost u cijeloj regiji, time i za Kosovo. Nedjelja, 5. decembar. Jedini važan događaj za lokalne medije je dolazak predsjednika parlamenta Albanije Ilira Mete u Prištini. Navodno došao da pokuša pomiriti posvađanu opoziciju sa pozicijom. Ilir Meta i kod kuće ima sličnih problema, ali tamo, barem za sad, ne dimi suzavac u parlamentu. Ponedjeljak, 5. decembar. Na političkoj sceni Kosova ni pomaka iz ukopanih rovova pozicije i opozicije. Građanima ovo postaje dosadno. Bilo bi dobro da se ide na nove izbore, ali kada bi bilo moguće da ovi koji su sada u parlamentu i na vlasti ne budu na izbornim listama, posrećilo bi nam se. U susjedstvu opet zanimljivo. Onaj ministar vojni Gačić taman pohvalio haškog zatvorenika generala Lazarevića, sutradan se na drugi način raznežio pa htio šarmirati novinarku u Trsteniku riječima: baš volim ove novinarke koje lako kleknu, frajer nema šta. No Vučić mu reče da mora ostaviti ministarsku funkciju zbog toga. Eto što ti je vlast bez zasluge. Sad je ima, sutra je nemaš. U Beogradu počeo proces sudske rehabilitacije predsjednika kvislinške vlade u vrijeme njemačke okupacije Milana Nedića. Poslije rehabilitacije generala Draže Mihajlovića i dolaska na vlast najnovije generacije četničkog podmlatka iz društva četničkog vojvode Tomislava Nikolića, Srbija uspješno završava raskid sa Titovim političkim nasljeđem i antifašizmom. Živi Šešelj i nebeski Milošević mogli bi biti zadovoljni. Ono što su započeli prije četvrt stoljeća nije im bilo uzalud. Po rezultatima lokalnih izbora Francuska ide u desno. Nedavno teroristički napadi u Parizu gurnuli su sve nas u globalni kolektivni strah od terorizma. Niko nije siguran odaveti terorizma, ali nekako je Francuska posebno pogođena. Ja sumnjam da će se uspješno nositi sa ovim zlom, pomjeranjem udesno i zatvaranjem u sebe. Jer teroristi ne dolaze samo sa strane. Ima ih i u samoj Francuskoj, kao i u drugim zemljama, nažalost. Utorak, 8. decembar. U Prištini ništa novo. Pozicija, opozicija na starim pozicijama. Danas veliki antivladin miting opozicije u Tirani protiv predsjednika parlamenta Ilira Mete i premijera Edi Rame. A Meta prekjuče bio u Prištini da pomiri naše. Iz Prištine nema ko ići njih pomiriti. Srijeda, 9. decembar. Imam dosta svog advokatskog posla. Danas idem na sud u Gračanicu, zastupam Čika Živojina. Spori se sa dvojicom svojih komšija Srba, koji su se zbog nekih po njemu prevarnih radnje oko nekog zemljišta. Tek smo počeli, bit će tu posla, a Čika Živojin star 82 godine. Pored mojih kolega Srba u Gračanici, nekako meni je poklonio posebno povjerenje i ja to moram opravdati. Četvrtak, 10. decembar. Ne dešava se nešto posebno, naročito ne nešto dobro. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, najavila da bi u skupštini u ponedjeljak održala uobičajeni godišnji govor. Opozicija zaprijetila da joj neće dopustiti jer se ona u dosadašnjem sporu svrstala na strani vlasti. Bolje bi joj možda bilo da se obrati naciji do ovogodišnjom porukom preko TV ekrana. Petak, 11. decembar. Centar Prištine je u znaku dekoracije za prestojeće božićne i novogodišnje praznike. Primjećujemo nešto više policije po gradu. Koliko nam to uljeva osjećaj sigurnosti, toliko nas i plaši zašto su tu više nego uobičajeno. Radujem se vikendu koji ću provesti u prirodi u svom rodnom mjestu.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Azem Blasi, advokat i politički analitičar iz Prištine. Od ove subote do 18. decembra dnevnik će pisati Stevan Radusinović, glumac iz Podgorice.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Četvrtak, 10. decembar, bio je Dan ljudskih prava. Zabilježili smo dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pravi heroji u Bosni i Hercegovini, ljudi su bez krova nad glavom, oni koji stanuju u nepodnošljivim uslovima, u kolektivnim izbjegličkim centrima. Mnogi od njih tu su došli kao djeca, a sada imaju svoju vlastitu. I još uvijek su ljudi bez adrese. Gordana Sandić, Hrži Hasanović.
Ranka Koviljac je u kolektivni centar pod Romanija Sokolac 2003. godine stigla sa dvoje maloljetne djece.
A sada imam i unučiće. I sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Ovo je samo jedna priča iz kolektivnog centra kojih je u Bosni i Hercegovini još uvijek 120 sa ukupno 7247 stanara koji godinama čekaju svoj krov nad glavom. Djece i mladih do 17 godina je 700, ističe Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Djeca koja su došla u centar, mala, sad su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnom centru.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Mevludin Osmić, Mihatović i Tuzla.
Živim od dječjeg doplatka. Iako koju Nemce saberem na strani, to je sve. Živim sa dvoje djece i suprugom. Imamo jedan ovaj dio prostora. Ovdje nije život nikakav, tako da budućnost je nikakva.
Zamir Halilović, Memić i Kalesija.
Moja najveća želja je da imam svoj krov nad glavom. Za sebe, za svoju majku, za svoje dijete i za svoju suprugu. Ovdje je nas petero.
Ronald Dodik, Grude.
Živim s materom i čačom. Imam 19 godina. Čača radi, ali treba još jedan definitivno posao da ja nađem slabo nema da se vodi.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani, uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno. Mi kao nevladna organizacija, kada smo uticali na izbor korisnika, vjerujte da su tada zaobilazili se vjerojatno vješto, da se taj novac uspio u neke druge svrhe. I to je nešto što je nedopustivo da se iduća godina dočeka sa ovakvim brojem ljudi u kolektivnom centru.
Kolektivni izbjeglički centri su već godinama tamna mrlja na obrazu Bosne i Hercegovine. Više puta je najavljivan pa odlagan rok njihovog raspuštanja. Sada ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže.
U skoro 30 općina u Bosni i Hercegovini gradit će se zgrade u koje će se smjestiti osobe iz kolektivnih centara. Kako bi se do kraja 2017. godine zatvorili kolektivne centre u Bosni i Hercegovini.
Do tada unuk Ranke Koviljac će ponavljati.
Bako jes mi dojadilo u kampu da hoćemo im jednom imati svoju kuću i svoj stan. Drugovi, drugarce ga pitaju i on vidi da svi idu u kuće, u stanove, a on ide u baraku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A mirovna nagrada mreže za izgradnju mira uručena je u Sarajevu. Ovogodišnja dobitnica je Danka Zelić, žena koja se u maloj sredini, Bosanskom Grahovu, gotovo 20 godina bori za ljudska prava svih tamošnjih građana, a posebno onih ugroženih. Ivana Bilić.
Mirovna nagrada mreže za izgradnju mira dodjeljuje se već treću godinu zaredom, a Danka Zelić prva je žena koja je dobila ovo priznanje.
Nisam se nadala, ali evo kad su me obavijestili, stvarno sam ostala jako, jako iznenađena, jako sretna. Kao prvo zato što neko prati i vidi moj rad u jednoj maloj sredini gdje nastojimo promijeniti puno toga. Druga stvar zato što sam žena i zato što se istinski zalažem za što veću afirmaciju žena u cjelokupnom društvu, a posebno je to teško raditi u mjestima u kojima mi to radimo, to jest u ruralnom području.
Snježana Ivandić-Ninković iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje obrazložila je zašto je mreža za izgradnju mira ove godine za dobitnicu odabrala Danku Zelić.
Zasluge prije svega u toku svog angažmana u toku i poslije rata u izgradnji mira i humanitarnom doprinosu razvoju svoje zajednice, ali i promociji zaštite ljudskih prava.
Svečanosti je prethodio iz događaja kojima su nevladine organizacije pokušale informirati BH javnost o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, nastavlja Ivandić-Ninković.
Želimo upozoriti da još uvijek postoje ljudi koji su u Bosni i Hercegovini diskriminirani, čija se prava ne poštuju i koji nisu slobodni jednaki i koji ne uživaju ono što bi uživali da žive u jednoj slobodnoj demokratskoj zemlji.
Nominaciju za Danku Zelić poslala su udruženja TPO fondacija Mali koraci, Inic zajedno i Lee Women. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sve dok su na vlasti u Srbiji, isti oni koji su na različite načine učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, reizdanje knjige Pucanje duše jeste čudo, kaže za Radio Slobodna Evropa autorka Janja Beč-Neumann. Knjiga koja, za razliku od Španije, u kojoj je štampana u 10.000 primjeraka, u Srbiji broji svega 300, sadrži ispovijesti 10 žena koje su u genocidu u Bosni i Hercegovini izgubile članove najuže porodice.
To je potpuno prećutano od prvog izdanja, zato što se ovdje radi o potpunom poricanju da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ovako nešto nije poželjno, nije čak ni moguće. Ovo je u stvari bilo više kao jedno čudo. Ja sam zato da se deli. Pa neka stigne do nekih 300 ljudi i tih 300 ljudi koliki je tiraž, za razliku španskog koji je 10.000 i sad ide drugo izdanje posle 2 godine, ne posle 18 godina, možda će tih 300 ljudi nešto osjetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguć, nije moguć. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili, znači ne može se, nije realno očekivati, ali time se činjenice ne mogu, ne može se promeniti to što se desilo.
Čitajući ovu knjigu, nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govore?
Pa ovakve stvari vam promeni život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešava, zato što nisam živjela ovde, i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovdje doživljavali, ljudi slični meni naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, kako bih rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Od te količine patnje, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomogao? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci, ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim, zato što ne možete tu količinu užasa, ne možete da podnesete.
Kako objašnjavate da posle svega, kako i one same navode u svojim ispovestima, ove žene veruju u pravdu, pa tako Sakiba, govoreći da želi da se vrati u svoju kuću, kaže ne bi mogla se vratiti u tuđu kuću jer taj čovjek čija je to kuća bila možda njoj nije ništa kriv?
Ja mislim da su te žene imale usjećanje taj život u miru i prosperitetu. Kaže pa svoji smo bili. Kada Emira mene na kraju pita da li znaš. Ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan, i pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje. I ja već odlazim, ona kaže, reci mi ako znaš. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja već tada znam, ceo svet je već znao. I ja kažem, ne znam. Znači ja nju lažem, iako ja eto do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem ne znam, a ona kaže pa nisu mogli i ja se okrenem tada i kažem i zašto ti misliš da nisu mogli, a ona kaže pa svoji smo bili.
Da li su učinjeni neki koraci u pravcu priznanja, da li biste Vučićev odlazak u Potočare čitali kao to?
Ne možete vi da budete u toj priči koja je to stvorila, ne možete vi da tražite 20. jula, 3 dana po završetku svih tih egzekucija u Srebrenici, da tražite da se 100, on je rekao, muslimana strelja ili ubije za jednog Srbina.
Pa ne možete to.
Ma dajte, molim vas, pa možete vi lagati, mislim, neke ljude koji mi ispravni mozak, ne možete baš sve lagati, mislim, stvarno. Mislim, to kakav kontekst, pa to jeste kontekst, to jeste kontekst. Da on podstica, to je kontekst. A to je kažnjivo po genocid konvenciji.
Šta je to što bi on, da li postoji uopšte nešto što bi mogli da urade da bi ste im poverovali da su se distancirali od toga?
Ne, previše vremena prošlo. Too late. Prekasno. To se nema, mislim, ja ne. Ne znam, pitajte žrtve. Ja ne mogu da govorim ime žrtava. Pitajte, ja lično ne. To je fake, to je lažnja.
Bio je to izvod iz intervjua Ive Martinović sa Janjom Neumann-Beč. U cjelini ga poslušajte u jutarnjem programu za Srbiju ili potražite na našoj web stranici. U sedmici na izmaku u prepunoj velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu predstavljena je najnovija knjiga beogradske historičarke Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita. To je najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije koju sam ikad pročitala. Ocijenila je za naš radio potpredsjednica Hrvatske vlade i univerzitetska profesorica Vesna Pusić. Bilježi Enis Zebić.
Za Zagreb su me oduvek vezivale dve nedeljive vrednosti, ljudi i knjige, kazala je Latinka Perović na zagrebačkom predstavljanju svoje najnovije knjige, Dominantna i neželjena elita. Podsjetila je na knjige srpskih autora koje krajem 80-ih nisu mogli izići u Srbiji, ali su izlazili u Hrvatskoj. Podsjetila je da ona u Zagrebu i Beogradu predstavljala knjige hrvatskih autora, a da su na predstavljanjima ove knjige u Srbiji govorili zagrebački predstavljači. A postoji jedna dublja veza između autorice ove knjige i hrvatske intelektualne elite, naglasila je.
Ova knjiga je nastajala jako dugo, tokom 15 godina. Sve to vrijeme, a i posle njenog izlaska, bila sam u najdubljem intelektualnom dijalogu sa hrvatskim književnim historičarem i teoretičarom Stankom Lasićem. Večeras je prilika da mu za taj dijalog najdublje zahvalim.
U dugogodišnjem, kako je kazala, krvotoku između nje i njezinih hrvatskih prijatelja služila ju je jedna osnova, podudarnost između njenih političkih i njenih znanstvenih uvjerenja. A u središtu te podudarnosti za nju, za mnoge o kojima govori ova knjiga i za mnoge koji pripadaju demokratskoj kulturi Srbije, uvijek je bilo pitanje odnosa između cjeline i jedinstva države i slobode svakog od jugoslavenskih naroda. Toga se držim i danas, kazala i naglasila da kada se govori o jedinstvenom jugoslavenskom prostoru u kulturi, ona ga ne vidi kao zamjenu za nestalu jugoslavensku državu.
Zato što je kultura ono što čini jedan narod, što omogućuje da se on prepoznaje među drugim narodima i što ga čak prisiljava da se otvara ka drugim narodima, ne da bi stvorio neku sintezu u kojoj bi se on izgubio i prestao da prepoznaje.
Autorice, govoreći o ulozi intelektualca, citirala detalj iz intervjua potpredsjednice Hrvatske vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je istakla potrebu svakog normalnog čovjeka da učini ono što o njemu ovisi, uvažavanje uzajamno. Evo što je Vesna Pusić nakon sinoćne promocije za naš radio rekla o knjizi Latinke Perović.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije, najinteligentnija knjiga koju sam ja pročitala, iako je kroz osobne biografije, ali možda to da je taj naglasak na činjenici da su tu politiku vodile ne samo partije, ne samo ideologije, nego i konkretni ljudi.
O knjizi su govorili doajen jugoslavenske diplomacije Budimir Lončar i zagrebački povjesničari Hrvoje Klasić i Dragan Markovina. Budimir Lončar naglasio je kako ima vrlo osoban pristup ovoj knjizi.
O 13 osoba o kojima govori knjiga, osmoricu sam poznavao, a sa većinom sam prijateljovao, a dvojica su mi bili šefovi, mentori i putokaz. U mojim teškim vremenima, pred izazovima i dilemama, misli Koče Popovića i Marka Nikezića su uvijek bili prisutni. A tu nije bio ni daleko mladi mudrac Novak Prbičević.
Klasić je poželio da i Hrvatskom i Srbijom upravljaju elite u kojima će biti ljudi poput Latinke Perović, a o knjizi je kazao.
U ovoj knjizi ja prepoznajem poruku Latinke Perović. Srbija je imala, Srbija ima ljude koji mogu biti moderna, tolerantna, nenacionalistička Srbija i ovo je Latinkin podsjetnik Srbima, ali i svima nama koji živimo u vremenu u kojem živimo, da takvi ljudi postoje među nama uvijek, postoje i oni drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U godini sve brojnijih i težih svjetskih izazova, magazin Time proglasio je njemačku kancelarku Angelu Merkel za ličnost 2015. godine. Gledajući na izbjeglice kao na žrtve koje treba spasiti, a ne vratiti nazad, žena koja je rasla iza željezne zavjese opredijelila se za slobodu. Kćer pastora upotrijebila je milosrđe kao oružje, stoji u uredničkom obrazloženju njenog izbora za ličnost godine Time-a. Predrag Tomović.
Magazin Time nagradio je 61-godišnju njemačku kancelarku i svjetsku liderku zato što je tražila od svoje zemlje više nego što bi se većina političara usudila, zato što se snažno protivi tiraniji jednako kao i praktičnosti na uštrb moralnosti i baš zato što je time pokazala stameno i moralno liderstvo u svijetu u kojem je toga sve manje. Merkel je prva žena koja pojedinačno dobija priznanje ličnost godine od kada je magazin Time promijenio naziv te nagrade, koja se do 1999. zvala Čovjek godine. Time je ranije odavao priznanje ženama, ali samo kao dijelu grupacija poput borci protiv ebole. Merkel je počela 2015. godinu stojeći naspram ruskog predsjednika Vladimira Putina i usporavajući njegove pokušaje da okupira Ukrajinu. Onda je uslijedio grčki financijski kolaps koji je prijetio cijeloj Evropskoj uniji i eurozoni, a kojem je Merkel pristupila sa čvrstim i beskompromisnim stavom stroge, ali pravedne direktorice škole. Njeno držanje u izbjegličkoj i migrantskoj krizi epskih razmjera za stari kontinent dovelo je do toga da su je ljudi počeli zvati savjest Evrope. Ona je otvorila vrata Njemačke dok su i druge nacije snažno zaključavale, suočavajući se sa intenzivnim pritiskom i kritikom od svojih građana i od konzervativnih saveznika. Urednica magazina Time Nancy Gibbs u tekstu je potanko obrazložila njihov izbor. Možete se saglasiti sa njom ili ne, ali ona nikada ne bira lakši put. Lideri su na testu samo kada narod ne želi da ih slijedi, navela je urednica uglednog magazina uz podsjećanje još u prvoj rečenici da je Merkel kao najmoćniji lider Europe i sama izbjeglica iz vremena i mjesta gdje bi njena moć bila nezamisliva. Merkel je odrasla u Njemačkoj demokratskoj republici koja nije bila ni demokratska ni republika, već orvelovski horor show gdje je željezna zavjesa našla svoj doslovni iskaz u Berlinskom zidu. Stidljiva kćer luteranskog pastora ušla je u politiku kao razvedena protestantkinja u većinskoj katoličkoj stranci u tek ujedinjenoj Njemačkoj 1990-ih, gdje su istočnjaci bili kao vanzemaljci. Nijedan drugi zapadni lider nije odrastao u nekoj vrsti zatvora, što je Merkelovoj dalo rijetku perspektivu čežnje za slobodom i svijesti o riziku koji su ljudi spremni da preduzmu da bi je osjetili. Stoga, ne treba da čudi što je na brojne kritike oko izbjegličke krize ne tako davno u Bundestagu rekla sljedeće: ako sada treba da počnemo da se izvinjavamo što pokazujemo prijateljsko lice kao odgovor na ovu vanrednu situaciju, onda ovo nije moja zemlja. I tako ovoga puta žena koja je učena da bude kvantni hemičar nije posegla za testovima i laboratorijskim radom, već je stajala iza svojih uvjerenja. Niski udarci su slijedili brzo i sa svih strana. Donald Trump ju je nazvao ludom, a izbjeglica jednim od najvećih trojanskih konja. Njemački demonstranti nazivali su je izdajicom i drugim uvredljivim epitetima, njeni saveznici upozoravali na rastući revolt, a njeni protivnici da prijeti ekonomski kolaps i kulturno samoubistvo. Konzervativni mediji zastrašivali su javnost brojnim izazovima koje nosi izbjeglička kriza, a njena popularnost pala je ispod 20%, čak i kada je ona sama javno i neprekidno iskazivala vjeru u svoj narod, ponavljajući "mi ovo možemo". U momentu kada je većina svijeta ponovo upala u furioznu debatu o balansu između bezbjednosti i slobode, kancelarka je tražila velika djela od njemačkog naroda, a njihovim primjerom i od nas ostalih također. Da poželimo dobrodošlicu, da se ne plašimo. Da vjerujemo da velike civilizacije grade mostove, ne zidove, i da se ratovi dobijaju i na bojnim poljima i van njih. I zato je Angela Merkel ličnost godine u izboru Time-a, piše u obrazloženju.
slobodnaevropa.org. U dokumentima za subotu 12. decembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.